Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien su mumis telefonu Lietuvos Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė. Sveiki.
Labas rytas, sveiki.
Atostogaujat?
Neatostogauju, tačiau esu šiuo metu ne Vilniuje, išvykusi į Kuršneriją.
Tai ką ten veikiat netostokaudami?
O tai va savaitgalis artėjo, o šiandien dieną dar pradedant nuo jūsų, bus daugiau online visokių susitikimų ir diskusijų.
Apie ką diskusijos online šiuo metu?
Apie tai, kaip na, prisistatyti Lietuvos žmonėms, kaip pristatyti mūsų idėjas ir pirmadienį, kaip tik turime labai didelį įvykį Laisvės partijos komandai. Pirmadienį Vilniuje mes pristatome savo rinkimų kampaniją, duodame startą, pristatysime apie tai, kaip dirbsime iki rinkimų ir ką pasiūlysime Lietuvos žmonėms po rinkimų. Tai darbo tikrai nemažai.
Šiaip, kur ten Neringoje, sakote, esate, ar ne? Tai smėliukas ir prisistatymas yra vizitinė kortelė jūsų dabar galėtų būti.
Na, iš tikrųjų, daug Liepos mėnesį ir birželio pabaigoje eterio Lukiškio aikštė užėmė. Žinoma, ko gero, parodė ne tik smėliuko, ne tik apie smėliuką žmonės kalbėjo, parodė labai daug skirtumų mūsų tiek tarp politinių partijų, tiek visuomenėje. Man atrodo, kad turėjome gana fundamentalią diskusiją apie tai, koks yra mūsų santykis su istorija, kaip mums na, sieti istoriją su ateitimi, ar būtinai tik tai na, liūdėti, verkti, rimtyje būti, ar galbūt tą laisvę švesti. Tai, man atrodo, tokia tarsi paprasta diskusija, paplūdimis Lukiškių aikštėje, smėliukas, kaip jūs sakėte, bet iš tikrųjų parodė tokius fundamentalius požiūrius ir jų skirtumus mūsų visuomenėje.
Tai, bet ar buvo čia jūsų tikslas tą diskusiją pažadinti, ar tiesiog taip savaime išėjo?
Žinoma, kad išėjo savaime. Čia miesto meras Remigijus Šimašius su komanda sugalvojo, kaip ir kiekvieną savaitę po karantino kažką džiugesnio vilniečiams ir miesto svečiams parodyti. Tai aš asmeniškai tikrai net ir nežinojau apie tokius planus. Jeigu atsimenate, Raigardai net 2 dienas paplūdimis stovėjo ir niekam kažkaip per daug diskusijų ar priešiškumo nekilo. Tačiau tada, kada įsijungia politikai, kada įjungia patrankas valdantieji valstiečiai, kada na, ferverkus įjungia dabar labai galingi ir garsus Tėvynio sąjungoje krikščionys demokratai, tada prasidėjo matyti visas tas jau dėmesys ir mūsų požiūrį ir Laisvės partijai.
Bet tai, va, tai iš tikrųjų, kaip jūs jautėtės tokiu atveju, kai ne tik tai valdantieji, bet ir opozicijos dalis ir gal net ir sakyčiau, jums giminingi liberalų sąjūdis nebuvo taip jau rankų pakėlę visi už smėliuką, už tą pležą. Tai taip jautėtės kaip kokie atstumtieji, ar ne, vis dėlto kaip iškrėtė tokią kokią šunybę Lietuvą, ar ne?
Anai tol ne šunybė. Aš gal daugiau apie Seimą galiu pasakyti, kad na, tai yra vieno miesto ar ne aikštė, tiesiog iš to mero sprendimas erdvė žmonėms prisijaukinti tą aikštę, kurioje stovėjo įvairūs sovietiniai stabai, kuri tikrai turi istorinį didelį krūvį. Tačiau Seime, kas vyko, tai jau buvo tikrai nei su sveiku protu, ką turėjo bendro, nei su adekvatumu, nes atsiminkime, mes turim vis dar situaciją, kai ligoninės dirba nepilnu pajėgumu, mes turime netrukus pasileisinti Astravą, mes turime 5 milijardus daliname be biudžeto ir viskas, apie ką sugebėjo kalbėti Seimas tas kelias savaitės, buvo Lukiškio aikštės įstatymas. Ir atrodo, kad kažkas tiesiog buvo apsėdę visus mūsų kolegas. Na, gal turiu pažymėti, kad socialdemokratai laikėsi šiek tiek tikrai nuosaikiau ir nepuolė ten taip kaip kiti. Bet iš esmės buvo tikrai puolimas. Kaip ir sakiau, gaila, kad politikai aukščiausių lygių susikoncentravo ne į svarbiausius darbus valstybėje, o į tą tokį spardymą. mūsų, bet kita vertus, kaip čia daug kas sako, jūs čia reklamą pasidarėt, iš tikrųjų, tai tas puolimas tikriausiai yra atkreipė į mūsų dėmesį ir leido, na, mums pasakyti savo žinią, kad vis dėlto svarbu yra, na, ta laisvė didžiuotis, svarbu turėti omenyje, kad mes vis tik tai nugalėjome tuos totalitarinius režimus, kurių pastatai, kurių institucijos buvo įsikūrusios tose pastatose, priminti žmonėms, kad politikoje galima iš tiesų, na, priimti sprendimus ne tik, kurie kažkaip, nežinau, būtų kokie tai vat neadekvatus kaip šis, bet ir kurie džiugintų žmonės.
Bet užsienė, mes šiandien nesigilinkim dabar, reiškia, galima vėl būtų dar 2 mėnesių diskusijas apie tai gerai ar blogai, tiek to čia viso. Bet jūs ar nesijaučiat pakišę, kaip čia, šaškę Karbauskiui su tokiu sprendimu, nes iš esmės Lukiškių aikštės statusas jisai buvo taip ant ribos, vis tas įstatymas gulėjo, ką ten statyti, kaip. Ir staiga su šituo sprendimu jūs, na, iš principo padovanojot valdantiesiems tą aikštę ir iškart sukurtas įstatymas su to pretekstu, iškart pasakyta, kas ten turėtų stovėti, kaip to aikštėje reikės elgtis. Tiesiog po toks sprendimas išprovokavo žymiai griežtesnius veiksmus ir iš esmės Vilnius, galima sakyti, prarado šitą aikštę.
Na, aš noriu pasakyti, kad čia atsakomybė turi prisimti tie, kas tuos įstatymus kūrė, kas nuo pat pradžių norėjo tokių labai keistų ir tikrai nedemokratinės valstybės primenančių įstatymų. Tai čia jų yra atsakomybė. Anksčiau ar vėliau, matyt, toks įstatymas būtų buvęs priimtas. Šiaip žinia, šito įstatymo yra prasta visiems Lietuvos miestams, visiems merams ir savivaldai. Tai reiškia, kad dabar bet kuriuo metu, kada užeis koks nors noras politikams pasiaiškinti ir nurodyti iš viršaus, kas turi kokią miestą erdvę būti, tai reiškia, kad gali būti priimtas įstatymas. Tai yra neįtikėtina.
Ar dar kokiu nors jūsų programui tokių performansų nusimato iš esmės, nes dar yra ten Cvirka nenugriautas, dar kokių paminklų galima, na, pavyzdžiui, tai sugalvoti kokias viešas Cvirkos kartuvės, pavyzdžiui, ten.
Na, man atrodo, yra labai svarbu vis dėlto susikoncentruoti į tas rimtas valstybės problemas. Ir mes matome toliau, kad reikės kalbėti apie pamatinę žmogaus teisės, apie žodžio laisvę, va čia šią savaitę ir teismas neginčitina nutartį priėmė dėl dingusio įrašo žiniasklaidą, ar ne. Mums reikės kalbėtis apie tai, kaip atgaivinti ekonomiką ir kad nenusmuktume rudenį, jeigu netyčia vėl reikėtų naujas priemonės priimti dėl saugumo. Tai mes esame pasiruošę kalbėti apie tai, pasiūlyti pozityvą darbo atvarkę, pasiūlyti optimistinį mūsų, na, toną ir tikriausiai šitame tokiame susipriešinimo šitoje atmosferoje ir tokiu metu, kai žmonėm tikrai norisi gerų žinių, ką tik pasibaigė karantinas, visi yra iš tiesų pavargę, norime džiuginti žmonės, džiuginti savo sprendimais, džiuginti kampaniją ir pirmadienį startuojame būtent su ja.
Jūs minėjote, kad esate kažkur žiniasklaidoje esate dažnai vieninteliai opozicionieriai, tai o ką kitos politinės partijos, jos susimokiusios, čia spektakliai vyksta kokie nors ar kaip?
Na, gal tiesiog matote, kadencijos pradžioje Ramūnas Karbauskis yra sakęs, kad jis nenusteptų, jog Seime formuosis tam tikra, kaip cituoju jį, vertybių koalicija, kur na, kažkaip balsuojama ne pagal partijas, o pagal kažkokias, tai matyt, ultrakonservatyves pažiūras. Tai iš tikrųjų panašiai ir nutiko. Čia aš kalbu ir apie tą išmokų lietų, kuris vienkartinių, kuris praktiškai vienbalsiai buvo priimtas labai nedideliam skaičiui ten žmonių prieštaravus ar susilaikius. Dabar matome čia tą Lukiškių aikštės reikalas. Tai iš tikrųjų yra to, kad atrodo, jog esame vieni. Kita vertus, aš tikiu, kad rinkėjai pamatys, kas yra kas, ir aš pasitikiu jais. kad rudenį priims sprendimus ir jau ta baudimų, draudimų, gazinimo atmosfera kažkaip pasibaigs.
Čia savaitė prasidėjo irgi atostogomis, tik tai kitų Verygos, premjero atostogomis. Tarp kitko premjerui vakar suėjo 50 metų, gal galite jam kažką palinkėti tą progą jubilėjaus, neturit?
Tai aš iš tikrųjų net ir nežinojau, ačiū Raigardai, kad priminėt, tai aišku, kad sveikinimai, linkiu kažkaip laisviau, liberaliau žiūrėti, priiminėti.
Nes premjeras irgi liberalas, ar ne?
Jūsų. Na, ne, tikriausiai ne. Ir ypatingai tą puikiai patvirtino teismas, kuris bylojo apie vyriausybėje dingusį žurnalistams neprieinamą įrašą. Tai čia matyt taip galėtų pasielgti. Ne tai, kad liberalas, tai antiliberalas.
Bet šiaip jisai liberalesnis yra už valstiečius, jeigu taip žiūrėti, ar ne? Už šiaip jisai toksai labiau liberalios pakraipos atstovas, jeigu žiūrėti.
Aš noriu pasakyti, norėčiau, kad politikai apsibrėžtų tą savo pažiūras patys. Aš nežinau, kokios yra politinės pažiūros premjero, matyt, kalba darbai. Darbai yra tokie nelabai liberalūs ir valstiečiai vis tik tai, na, saivės jų sąrašą. Tai vadinasi, jis prisijima atsakomybę už tai, kas vyksta ir Seime, ir vyriausybėje, o ten vyksta labai neliberalūs dalykai.
Jūs pražepsojate Pranckietį pasikviesti į savo sąrašą. Kaip taip?
Tai iš tikrųjų neplanavome kviesti Seimo pirmininko į Laisvės partiją, nes tikrai ir pasisakymai, ir darbai nebuvo patys liberaliausi, gal taip išvelniai tariant, kad ir berods jūsų laidoje yra, ar žinių radijo eteryje nuskambėjusi frazė, kad demokratija yra tada, kai mažuma klauso daugumos, ar kai kurie kiti pasisakymai, priminsiu, kad kadencijos pradžioje tiko ir Agnės Širinskienės tos iniciatyvos antidemokratinės Seimo pirmininkui, tai kažkaip mums nekilo ranka, ir kviestis, tiesiog manome, kad esame kitokių politinių pažiūrų, o kaip jau ten toliau bus, tai jau sėkmės linkiu Seimo pirmininkui.
Mes vakar čia su politologais ir apžvalgininkai svarstame sąrašus politinių partijų, kaip jie sudėlioti, kaip jie atrodo. Ir ten toksai pagrindinis leitmotyvas buvo, ar iš sąrašo matyti, kas galėtų būti vykdomosios valdžios atstovais. Na, ten pradedant premjeru, baigiant visais kitais ministrais. Tai pas jūs sąraše galima matyti tai ar ne, pavyzdžiui, kas bus premjeras, sakykime, iš sąrašo?
Na, jeigu apie premjero poziciją kalbant, tai manau, Vilniaus mero vaidmuo krizėje parodė, jog tai gali būti ne tik vieno miesto lyderis, bet ir visos valstybės.
Bet sąraše tai jo nėra?
Tai, bet tai premjerus galima siūlyti žmonės. Ir kurių galbūt nėra sąraše, dar sąrašas pagaliau yra ir pildomas. Apskritai kalbant apie ministrų pozicijas, tai sąrašas yra tikrai labai pilnas kompetentingų žmonių savo srityse. Džiaugiuosi, kad turime ir kadenciją neseniai baigusi Vilniaus universiteto rektorių Artūrą Žukauską. Ir daug švietimiečių apskritai, mes apskritai savo programą pradedame nuo švietimo kaip visako pagrindo, yra žmonių sukūrusių verslų, yra žmonių žmogaus teisių, nevyriausybinių organizacijų srityje dirbančių ir su priklausomybė turinčiai žmonės.
Nu, tai taip suprantama, įvairių sričių. O jūs savo, pavyzdžiui, kokią vietą numatytumėte, jeigu reikėtų dirbti vykdomojo valdžioj? Nu, aš suprantu, Šimašių jūs siūlytumėte į premjerus šitoje vietoje kai dabar. Bet jeigu jūs pati, pavyzdžiui, esate sąrašo vedlė, tai kokią savo vietą numatytumėte?
Na, aš noriu pasakyti, kad dabar kalbos apie tai, kas į kokią kėdę atsisės, jos yra ir, tokios beprasmės ir galbūt
nu, kodėl? Dažnai šešėlinius kabinetus partijos sudarydavo taip, ir matydavo.
Mes irgi tą svarstame, tai vat bus laikas ir pasakysime, kaip įsivaizduojam, bet aš tik dar kartą noriu pasakyti, kad na, čia dalintis tą kaip, nesumedžiotą dar nežinau ką
meškos kailį paprastai sako.
Kažką, tai vis tik tai dar nėra iki galo laikas Ir svarbiausia yra susikoncentruoti tas pasiūlymus, idėjas, į prisistatymą žmonėm, kad jie žinotų, kas mes esame. Mes puikiai suprantame, kad liberalios idėjos, jos na, yra galbūt, jas reikia dažnai paaiškinti, reikia padiskutuoti su žmonėmis, pristatyti, suprantam, kad daug mūsų komandoje yra žmonių, kurie pirmą kartą atėjo į politiką, tokių žmonių, kurie galbūt niekada gyvenime net nebūtų atėję, bet tiesiog pasakė, viskas negaliu, aš turiu ateiti, nes niekas kitas nepadarys tų pokyčių. Tai mes į tai koncentruojamės. Ir tada jau po spalio 11, po antro turo žiūrėsime, kaip geriausiai galime įgyvendinti tuos savo pasiūlymus.
Čia dėl tos jūsų opozicijos buvimo vieninteliais, aš čia stebiu dabar visą šalis Karbauskio ir Landsbergių šeimos karą, kaip jūs, kurioj esate barikadų pusėje?
Na, iš tiesų, nemalonu yra, kai, tikriausiai niekam nėra malonu, kai šeimos nariai antrosios pusės yra įtraukiamos į tas politinės kovas. Tai aš tik tai na, galiu dėl to apgailestauti. Aišku, iš valdžios pozicijų jau ne vieną kartą valstiečiai ir tose komisijose tampė opozicijos atstovus. Tai man atrodo, tai yra tiesiog na, toksai tęstinys. Aš suprantu, kad gal Karbauskiui ar valstiečiams tas toksai konfliktas ir ataka yra reikalinga, na, kad būtų apie ką žmonėms šnekėti, ar piktintis, ar jiems vaidinti kažkokius tai skaidresnius. Tai tik tai nustumia mūsų visų dėmesį nuo svarbiausių klausimų. Tai dėl to man tenka tik apgailestauti.
Ką galvojate apie vėlgi šią savaitę nutikusią reagentų pirkimo istoriją? Čia Polos prezidentas, pagalbos onkologiniams ligoniams vadovas Šūnas Narbutas buvo sulaikytas STT, kol kas ten pasak jo kažkokių tai ypatingų dalykų ten neranda specialiosios tarnybos, bet tai čia viskas dar nesibaigė. Kaip jums atrodo, kiek ten yra legalumo, nelegalumo, ką jūs matote šitoje vietoje?
Aš manau, kad politikai kaip tik ir turėtų susilaikyti nuo visokių komentavimų, iš ankstinių kaltinimų, nes mes supraskim, kad kaltė, kol ji neįrodyta, vis dėlto ji nėra įrodyta ir egzistuoja nekaltumo prezumpcija. Atsimenam, kad dienos buvo juodos, netgi ne dienos, o savaitės kelios. Prisiminkim jas, kovo mėnesį neturėjom testų, nežinojom lygio viruso savo šalyje. Tai iš tikrųjų buvo juodos ir aš suprantu, kad ten vyko visokie dalykai sveikatos apsaugos ministerijoje. Tai tegul teisėsauga išsiaiškina, tegul dirba savo darbą ir na, lauksime jų atsakymų.
Visi taip pat jau čia minėjo atostogos, čia buvo susijaudinę, kad Veryga 5 savaitėm išeina atostogauti, kaip jūs vertinat, čia ilgai ar blogai, kaip?
Na, iš tiesų įdomu, kai yra ekstremali situacija valstybės lygio, ji vis dar yra. Operacijų vadovas išeina atostogų, kurį laiką buvo net nelabai aišku, o tai kas atliks tas funkcijas. Dabar suprantu, kad kadangi sveikatos apsaugos ministrą pavaduoja ministras susisiekimo Narkevičius, tai ir operacijų vadovo sprendimai atsidūrė ministro Narkevičiaus rankose, kol kas ministras Narkevičius sprendė tik savo asmeninės ekstremalias situacijas. Tai tiesą sakant, neramu. Ar na, kas čia prisima tą atsakomybę galutinę valstybėje, nes situacija vis dar yra ekstremalybė, arba bent jau taip teigia valdančiųjų politikai, kurie va čia prieš išeidami į atostogas dar prigrasino vėl grąžinti ten visokias kvazi karantininės priemonės.
Tai, o jūs bijote tų grąžinimo kvazi priemonių, kokios šitos kvazi priemonės, kaip priemonės, kaukės ir tiek grąžinimo?
Susibūrimų vėl ribojimai. Aš tai pasakysiu, man atrodo, kad Lietuvos žmonės įveikia patys šitą pandemiją, bent jau pirmąją jos bangą, būtent būdami labai atsakingi, neįdami be reikalo iš namų, dėvėdami kaukės, tikrai Lietuvoje mes elgiamės labai atsakingai, aš didžiuojasi tiesą sakant, taip kaip mūsų bendruomenė plačiaja prasme reagavo į krizę. Na ir dabar, kai mes turime čia rinkimus, aš tikiuosi, kad tiesiog nebus norima pasinaudoti šitų karantinų tam, kad parodytume, jog tu vėl esi kontrolėje, kad nuo tavęs priklauso, nuo tavo malonės priklauso ne tik ar žmonės galės eiti į darbą, bet ar verslas galės veikti ir panašiai. Tai aš manau, kad jeigu mes turėtume naujas labai griežtas priemonės, tai mūsų ekonomika neatlaikytų, tai mums reikės ieškoti kažkokio, aš tikiuosi, tarpinio varianto, jeigu vėl pablogėtų situacija, reikėtų ieškoti tarpinio varianto, kaip vis dėlto organizuoti mūsų gyvenimą, neuždarius visų verslų, nes tai žmonėms gali kainuoti jau ne tik na, finansinius praradimus, bet ir darbo vietas ir galiausiai na, tokia didesnė krizė sukelti.
Šiaip krizė gali sukelti ir toks dalykas, kaip girtaujantis jaunimas, kurio dalis jaunėja, na, didėja iš esmės, šiaip kova su girtavimu, čia valdžios bando visaip kovoti, bet iš tikrųjų problema ta, kad girtauja vis daugiau jaunimo. Tai ką jūs galvojate, čia nu, liberalizmo pasiekmė yra?
Čia, na, žinote, reikėtų užduoti klausimą tikriausiai ministrui, kuris padidino tą amžiaus cenzą nuo 18 iki 20. Turiuomenį legalų alkoholio vartojimo įsigijimo amžių ir turime vis tiek girtaujantį jaunimą. Tai gal čia jūsai galėtų atsakyti, kaip čia neveikia tie jo sprendimai, kuriuos taip skambiai besididžiuodamas jisai priėmė. Akivaizdu, kad ten yra nelegalių įsigijimų, akivaizdu, kad žmonės žino, kur įsigyti, akivaizdu, kad šimtadienis švenčia Latvijoje ir Lenkijoje, tai tą mes matome.
Nu, laisvės per daug, žodžiu, visiems, laisvės per daug.
Tai kad dabar tos laisvės alkoholio įsigijimo srityje jos praktiškai ir jau labai mažai, aš nesakyčiau, kad čia per daug laisvės. Yra uždrausta pirkti 18-mečiams, bet kažkodėl, kaip čia parodė duomenys, vis tiek vartoja.
Tai, visuomenė tai matyta, žiūri gal per daug tolerantiškai į geriančius.
Kita vertus, aišku, nežinau, aš nesu tiksliai susipažinus ten su tą statistiką, gal tiesiog reikėtų dar ir pasigilinti labiau. Šiaip tai problema yra visada buvo ta, kad kada draudimai šitie buvo įvesti, na, jie yra į pasiūlos mažinimą suorientuoti, o paklausa, ar ne, vat būtent čia ir parodė tikriausiai šitie duomenys, kad paklausa nesumažėjo, ta prasme, norinčių vartoti alkoholį nesumažėjo, o čia jau tokiais draudimais, baudimais ir gazdinimais šitų problemų neišspręsti, čia yra na, tam tikri galbūt ir visuomenės psichikos sveikatos dalykai, mūsų įpročių dalykai, kaip mes leidžiame laiką ir kaip atsipalaiduojame, ar ne, tai yra tokie fundamentalesni klausimai, kuriuos paprastai sprendžiami šeimoje, mokykloje, kitur. Pagaliau kaip su priklausomybių gydymu. Vėlgi, jeigu nori gydytis nuo priklausomybės, tau reikia ilgai labai laukti eilėje, o motivacijos gali jau rytoj nebebūti. Tai šitas ministras tikrai labai puikiai tuos draudimus efektyviai su savo dauguma ir opozicijos kai kurio palaikymu įvedė, bet tokių klausimų nesprendė ir dabar štai turime tokią statistiką.
Dėkui Jums, Lietuvos Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.